Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2021. Ni mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoe kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Tuanze na taarifa kuhusu sekta ya bahari. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya sekta ya bahari, janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 limethibitisha umuhimu wa bahari na kujitolea kwa mamilioni baharia wanaofanya kazi katika sekta hiyo, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kama anavyosimulia Flora Nducha katika taarifa ifuatayo.
Kupitia ujumbe wake wa siku hii, Guterres amesema usafiri wa bahari umeendelea kusafirisha zaidi ya 80% ya biashara duniani, ikiwemo bidhaa muhimu za kitabibu, chakula na bidhaa nyingine za msingi kwa ajili ya kukabiliana na kujikwamua na janga la corona au COVID-19. Lakini maelfu kwa maelfu ya mabaharia wanakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu baada ya kukwama baharini kwa muda mrefu, wakishindwa kutoka kwenye meli zao huku mikataba yao ikiongezwa muda zaidi na kusalia melini. Katibu mkuu amesisitiza kwamba hali hiyo inapaswa kushughulikiwa haraka kwa serikali kuwatenga mabaharia kama wahudumu muhimu na kuhakikisha waliokwama baharini wanabadilishwa kwa njia salama, akiongeza kwamba nasisitiza ombi langu kwa serikali kushughulikia shida yao na kuwachagua rasmi mabaharia na wafanyakazi wengine wa baharini kama wafanyakazi muhimu, kuhakikisha mabadiliko ya wafanyakazi kwa njia salama, kutekeleza itifaki zilizowekwa na kuruhusu mabaharia waliokwama kurudishwa nyumbani na wengine kujiunga melini. Maudhui ya mwaka huu ni mabaharia katika kitovu cha usafirishaji siku zijazo, na lengo lake ni kuelimisha kuhusu jukumu muhimu la mabaharia katika biashara duniani na kuongeza ufahamu wa kazi zao. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la masuala ya bahari IMO, janga la COVID-19 mwaka jana limedhihirisha mchango wa mabaharia kama wahudumu muhimu walio mstari wa mbele katika kuhakikisha bidhaa muhimu zinafika kwa wakati pia wa janga la corona na wakati mwingine wowote. Limeongeza kuwa usafiri wa kimataifa kwa njia ya bahari usafirisha zaidi ya 80% ya biashara duniani kwa watu na jamii zao kote duniani.
Nchini Tonga, moja mataifa visiwa vidogo lililoko katika bahari ya Pasifiki, vijana wanafundishwa stadi ya utengenezaji mitumbwi kama njia mojawapo ya kujipatia kipato, kulinda mazingira na vile vile kupunguza unene uliopitiliza au tipwa. Kwa vipi basi? Ungana na Lea Mushi katika simulizi ifuatayo.
Katika karakana ya utengenezaji wa mitumbwi nchini Tonga, taifa lenye visiwa vidogo 170 na ambapo chakula si mazao yalimwayo nchini humo, bali kwa kiasi kikubwa wanategemea vile vinavyosindikwa, na hivyo kusababisha kuwa moja ya nchi yenye watu wengi tipwa duniani. Taufiki El Zabri ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, na anafafanua.
Tonga inakabiliwa na viwango vya juu kabisa vya lishe duni na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama unene kupita kiasi na mengi, ambayo yanahusiana na ukosefu wa lishe bora. Eneo la ardhi ni dogo na limeathiriwa na maji ya chumvi, mabadiliko ya tabia ya nchi na ongezeko la idadi ya watu, na kwa hivyo ni muhimu hapa kupata nafasi ya kwenda baharini kuvua samaki.
Ili kunufaisha vijana wa Tonga, IFAD ikaamua kuanzisha mradi kwa kushirikiana na serikali pamoja na taasisi ya Mordi Tonga ili kutoa mafunzo stadi ya kutengeneza mitumbwi wakufunzi wakiwa ni wazee. Kupitia mafunzo, mosi, vijana wanapata nyenzo za uvuvi; pili, stadi ya kupiga makasia zinawaweka kwenye afya njema kwani ni mazoezi; na tatu, samaki watakaovua baharini watawasaidia si tu kupata kipato bali lishe bora, kama anavyoeleza Alipate Sailosi, mkufunzi na kiongozi wa jamii ya Ewa.
Kwa sasa watu lazima walipe ili waweze kwenda baharini kwa kutumia boti, lakini ukiwa na mtumbwi kisha ukapata kifungua kinywa kizuri, hapo kijana atapata nguvu ya kutosha kupiga makasia siku nzima.
Vijana walioanza kunufaika na mradi huu wa IFAD wanashukuru, kama anavyoeleza Okusi Lama. Anasema, nimejifunza vitu vingi wakati wa mafunzo. Ningependa kuwahimiza vijana wahudhurie kwa sababu hii inaweza kuwa njia ya kuwanufaisha si tu kama wavuvi bali pia kama mafundi. Mradi huo pia unakusudia kuwa hakikisho la upatikanaji wa chakula na kuwa chanzo cha kipato cha ziada kwa familia za Tonga.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo tutawasikia vijana wawili kutoka Tanzania waliowakilisha vijana wenzao katika mkutano wa mabadiliko ya tabianchi katika jiji la Milano nchini Italia. Usibanduke. Nchini Yemen, maisha ya ufukara ni dhahiri miongoni mwa wakimbizi wa ndani, ambapo hata kwa wale ambao walibahatika kupata vibarua, ajali kazini imeleta madhira na machungu zaidi na kuzidi kutia mashaka mustakabali wa watoto nchini humo, kama anavyosimulia Arnold Kayanda.
Upepo unavuma katika kambi ya wakimbizi ya Al-Shahidi jimboni Al-Muha nchini Yemen. Abdullah Jaber anarejea kwenye kibanda chake cha mabati kisicho hata na paa, akiwa na kile kitakachokuwa mlo wa siku kwa familia yake ya mke na watoto wawili. Analakiwa na mkewe Warda, ambaye anapokea kifurushi na kupeleka jikoni tayari kwa mapishi. Mazingira ya nyumba yao ni taswira halisi ya ufukara. Malazi yamechakaa, hali kadhalika vifaa vya jikoni. Abdullah akiwa anacheza na watoto wake Jaber mwenye umri wa miaka 3 na Gosson binti huyu mwenye umri wa mwaka 1 na miezi 10. Mkewe Warda anaandaa mlo ambao ni viazi mbatata, karoti na biringanya. Kuni ni makaratasi na takataka. Baada ya muda mlo umeiva na kipaumbele ni binti yao Gosson, huku Jaber akiambulia kiduchu. Bwana Abdullah anasema, awali hali yangu ilikuwa nzuri na niliweza kukimu familia yangu, lakini nilipata ajali kazini na nimefanyiwa upasuaji mkononi. Kwa hiyo nimeacha kufanya kazi, hivyo sina kipato. Kuna nyakati mjomba wangu ananitumia fedha. Familia hii ilihamia hapa kambini baada ya mapigano kuwafurusha kutoka jimboni Hudaida. Baba huyu mwenye familia anaendelea na simulizi akisema, nasikitika sana ninapokuwa sina fedha ya kuhudumia binti yangu, na wakati huo huwa natamani dunia ipasuke inimeze. Hata hivyo najitahidi na vile vile na haha kusaka kibarua. Ingawa yuko kwenye machungu, Bwana Abdullah katika video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF bado ana matumaini. Natamani binti yangu Gosson awe na afya njema kama watoto wengine, na pia natumai atapata elimu nzuri siku za usoni.
Na sasa ni makala ambapo vijana wawili kutoka Tanzania kupitia mahojiano na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam wanaeleza sifa zilizotumika kuwapatia nafasi ya kuwakilisha wenzao katika mkutano wa awali wa mabadiliko ya tabianchi ambao umewakutanisha vijana ili kuandaa mpango kazi na mawazo yatakayowasilishwa katika mkutano wa 26 wa mazingira au COP26 unaotarajiwa kufanyika kuanzia mwishoni mwa mwezi ujao wa Oktoba huko Glasgow, Scotland, Uingereza.
Kwa majina naitwa Humphrey Mrema. Mimi ni mmoja wa wakilishi wa Tanzania katika mkutano huu wa vijana.
Vijana labda wanaweza kauliza, hao wamepataje hii fursa? Wamefanya michakato ipi hadi kuchaguliwa?
Kwangu binafsi nimekuwa na moyo sana wa kusaidia jamii yangu katika kuyatimiza malengo 17 ya maendeleo endelevu. Na katika malengo haya ambayo nimefanya juhudi na jitihada kubwa ni lengo la 13 ambalo ni la kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwaka 2018 nilianzisha taasisi ya vijana ambayo imesajiliwa kwa mujibu wa sheria, na katika taasisi hii inaitwa Youth Survival Organization. Tumefanya shughuli mbalimbali za kuelimisha vijana na jamii kwa ujumla juu ya jinsi ya kutimiza haya malengo 17 ya maendeleo endelevu. Lakini pamoja na hiyo tumesaidia kufikia vijana zaidi ya 5000 kupitia njia ya seminar, kupitia mitandao ya kijamii, vyombo vya habari na kuwapa elimu hii. Uzoefu huu ambao nimekuwa nao umekuwa ni moja kati ya kigezo kikubwa kilichochukuliwa katika mimi kuchaguliwa kwenye zaidi ya application 8700.
Nawe Karen, ilikuwaje mpaka ukapata fursa hii? Mchakato ulikuwaje?
Naitwa Karen Joel Mwakitalo. Mimi nilichukua uamuzi ambao ni kama kijana ninajua kwamba nina jukumu la kuisaidia jamii yangu. Na moja kati ya malengo ambayo mimi nimeyabeba kwa nafasi kubwa sana ni lengo namba 13 la malengo endelevu ya dunia. Na hiyo ndo sababu ambayo ilinifanya nichaguliwe kuiwakilisha Tanzania nchini Italy kama mwanaharakati wa lengo namba 13, lakini pia balozi wa mabadiliko ya tabia nchi na vijana nchini. Nachoweza kusema kwa vijana ni kwamba tusifanye malengo ya maendeleo endelevu kuwa ya Umoja wa Mataifa ama ya serikali. haya malengo ni ya kwetu, yametengenezwa kwa namna ambayo watu wote kwenye jamii wanatakiwa washiriki na washirikishwe. Unachoweza kufanya ni kuhakikisha kwamba zile channel ambazo zinaweza zikakupa wewe information kama Umoja wa Mataifa, uwe unazitembelea, unaziangalia, lakini pia kutumia mitandao ambayo tunayo kwa namna ambayo inaweza kutusaidia sisi kupata fursa na kuunganika na yale mambo ambayo organizations hizi kubwa kama Umoja wa Mataifa ama serikali zetu zinafanya, ili sisi tuweze kujumuishwa ama kushirikishwa.
Asanteni sana Humphrey Mrema na Karen Joel Makitalu kwa kuelezea sifa hizo ili vijana wenzenu waelimike. Na sasa ni wasawa mashinani, tunasalia na masuala ya mazingira na mkutano wa Milano, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akituma ujumbe wake kwa vijana waliohudhuria mkutano huo wa Milano, Italia.
Ninashukuru serikali ya Italia kwa kuwapa jukwaa la kimataifa vijana kukutana moja kwa moja na watunga sera. Ninashukuru zaidi ya vijana zaidi ya 400 kwa kuchangia maoni na masuluhisho yenu mapema kabla ya COP26. Mshikamano wenu na shinikizo la kutaka hatua zichukuliwe ni mfano mzuri. Tunahitaji viongozi wa kitaifa kufuata mfano wenu na kuhakikisha matarajio na matokeo tunayohitaji katika COP26 na baadaye. Asante.
Thank you. Tunakushukuru Katibu Mkuu Guterres kwa kuwapa moyo vijana ili walinde mazingira kusuluhisha mabadiliko ya tabia nchi. Naam, kibao hicho cha mazingira kutoka kwa Kefresh Jumbe ndio kinaweka nukta ya jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.twin.org/sw, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika @habarizaun, ambako huko tunachapisha pia habari zetu mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kuaga kutoka Umoja wa Mataifa. Dunia yetu inajiunga jangwani.